στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε από τη Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λιψούς, Αγαθονήσι, Αρκιούς, Αστιπάλαια, Νήσιρο, Τήλο, Σίμι, Χάλκι, Αμοργό, Νάξο, Σάμο, Ικαρία. Ραδιοφωνικός σταθμός Αλήθεια FM.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές μας της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Αλήθεια FM στα Δωδεκάνησα και το Αιγαίο. Και σήμερα στην παράδοση κοντά, την Ελληνορθόδοξη, κοντά στους μικρούς και μεγάλους, στους γνωστούς και στους ασήμαντους, στους επώνυμους και στους ανώνυμους, κοντά ευρύτερα στους συνοδοιπόρους αυτής της ζωής. Στη σημερινή μας κοινωνία, καθώς ψάχνεις για να βρεις κάτι το γνήσιο, το παλαιό, που κατά κοινή ομολογία είναι το ζητούμενο μπροστά στον καταιγισμό της σύγχρονης τεχνολογίας, της ανακάλυψης, της δορυφορικής επιστήμης που δεν ξέρουμε πού ειλικρινά θα καταλήξει. Εμείς σήμερα λέμε στη σημερινή εκπομπή «Όπισθεν ολοταχώς», να βρούμε τι μας λείπει, πού να είναι και πραγματικό. Θα γυρίσουμε λοιπόν μερικά χρόνια πίσω και γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε στο απλό αλλά ζεστό σπίτι ενός βιοπαλαιστή της ζωής, που παρόλα τα χρόνια που είναι φορτωμένα στην πλάτη του, μας δέχθηκε με αγάπη για να μας κάνει όλους να νιώσουμε στιγμές νοσταλγίας και αγώνα πραγματικού. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σπίτι του κυρίου Σωτήρη Βαγιανού και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που βρισκόμαστε κοντά σε έναν υπερήλικα, ο οποίος όμως έχει ζωντάνια πάνω του, συν Θεό, και θα τον παρακαλέσουμε να μας μιλήσει για τη ζωή του και διάφορα άλλα, καθώς θα κυλάει εκπομπή. Κύριε Βαγιανέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε πραγματικά που βρισκόμαστε κοντά σας. Από καιρό σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτήν την εκπομπή και θα σας παρακαλούσαμε πρώτα-πρώτα, συνηθίζουμε να ρωτάμε ηλικιωμένους συνομιλητές, σε ποια ηλικία είστε?
Τι είναι από τώρα?
Πόσο χρόνο είστε?
84.
Πώς αισθάνεστε?
Καλά, σύμφωνα με την ηλικία, καλά.
Μάλιστα. Κύριε Σωτήρη, στόχος της εκπομπής μας αυτής που κάνουμε είναι να θυμίσουμε στους ακροατές μας τα παλιά, να το πούμε έτσι με μια λέξη, και γι' αυτό ήρθαμε εδώ σπίτι σου να σε βρούμε, να μας πεις εσύ, να ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Πού γεννήθηκες και πώς προχωρήσαν τα χρόνια μετά?
Γεννήθηκα βέβαια στον Πύλι, έτσι.
Στην Κο.
Στην Κο. Και ήμουν στην Κο μέχρι το 44. Ήταν μέχρι το 45. Ύστερα μεταφέρθηκα στην Κάλυμνο.
Στην Κο, όλα αυτά τα χρόνια που μείνατε, να μας μιλήσει λίγο και την οικογένειά σας, πόσα παιδιά ήσασταν?
Η οικογένειά μας ήταν τρία. Δύο αγόρια και μια κόρη.
Και ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε, με τι ασχολιόταν?
Υπουργός ήταν βέβαια. Αλλά πόθανε τη φύση μας, ορφανά μικρά.
Και εσείς είχατε αναλάβει το φορτίο περισσότερο?
Εγώ είχα.
Εσείς με τι ασχοληθήκατε, και εσείς με τη γεωργία?
Γεωργία.
Έχετε ακόμα συγγενή στην Κο?
Ναι, στην Κο κάτω είναι ο αδερφός μου και πάνω στο χωριό είναι η αδερφή μου. Ό,τι χτήματα είχα τα έδωσα στα παιδιά. Δεν έχω τίποτα πιο εγώ.
Καλύτερα, είστε πιο απελευθερωμένος τώρα.
Τι να κάνω.
Να μας μιλήσετε λίγο για τα χρόνια αυτά στην Κο. Πώς περνούσατε? Πρέπει να ήταν η περίοδος του πολέμου τότε. Πιο παλιά από τον πόλεμο.
Αρχίσαμε με τα μικρά.
Από τα μικρά, ναι.
Πριν να κουμπίσω στο χαρτί το χέρι μου να γράψει, αίμα με μαύρα δάκρυα έχει η καρδιά μου στάξει. Είμαι ορφανών από παιδί, δεν έτυχε να δούνε, και εμένα τα ματάκια μου γονιούς για να χαρούνε. Όποιος δεν ξέρει από ορφανιά και θέλει να μάθει, αυτό το άψυχο χαρτί να πιάσει να διαβάσει. Ορφανό, όπου ήμουνα είδα περιφρονήσεις. Εύχομαι όμως στο Θεό όλους να τους συγχωρήσει. Ο πόνος της ορφανιάς τα στήθη τα πληγώνει, μαζεύει των ματιών το φως, το αίμα το παγώνει. Από 14 χρονών έπιασα να δουλέψω, γιατί είχα τα αδέρφια μου και πρέπει να τα θρέψω. Η αδερφή μου ήτανε νοικοκυρά στο σπίτι και εγώ κοίταζα, δούλευα σκληρά, τίποτε να μην λείπει. Ξημέρωσε Χριστούγεννα και κρέας δεν είχαμε να μαγειρέψει, και βγήκε όξο στον κήπο χόρτα για να μαζέψει. Το νέο έδωσε ο Θεός. Μια ξαδέρφη είχε φωτίσει, δυο περιστέρια έσφαξε και ήρθε να μας χαιρετήσει. ήρθε και μας τα έφερε για να μας χαιρετήσει. Εδούλευα τόσο σκληρά όσον άλλος κανένας και πάντα όπου βρίσκουμουν με μάτια βουρκωμένα. Και πώς να μην τα θυμηθώ και πώς να μην κλάψω, να θυμηθώ τις χάρες να βαριάνει στενάξω. Ένας αδερφός της μάνας μου που ήταν ο προστάτης δεν ήθελε να γίνω μαστορής παρά να γίνω εργάτης. Εδούλευα στα καπνά, στέλνω τριβείο. Αυτά ήταν τα γράμματα, αυτά ήταν το σχολείο. Από τις 2 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 10 το βράδυ στο λιοτριβείο δούλευα για μισό κιλό λάδι. Δούλευα στα καπνά και μέσα στα χωράφια και περπατούσα αξυπόλυτος και πάταγα τα αγκάθια.
Ακούμε με αυτόν τον πραγματικά ποιητικό τρόπο και δεν το περιμέναμε, αγαπητοί ακροατές, να βρούμε αυτό το χάρισμα στον κύριο Σωτήρη, και μας μιλάει λοιπόν μέσα από στίχους, από στροφές, μας μιλάει για τη ζωή του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του και πάνω απ' όλα για την αγαπημένη του σύζυγο, την κυρία Ειρήνη, που κάθεται εδώ δίπλα του και ήταν πάντα δίπλα του σε όλη τη ζωή και συνεχίζει να είναι συνοδοιπόρος μαζί του. Κύριε Σωτήρη, θα σας παρακαλούσαμε να μας πεις τώρα, μας είπες ποιητικά για τα παιδιά σου, να μας πεις και πόσα παιδιά έχεις.
Πόσο?
Πόσα παιδιά έχεις?
7.
7 παιδιά, είστε λοιπόν υπέρ πολυτεχνός.
14, ξέρετε.
Ορίστε.
Με τις γυναίκες τόσο 14.
Ωραία, αν το υπολογίζετε έτσι. Ωραίο αυτό. 7 παιδιά με τις γυναίκες τους 14. Λοιπόν, και πόσα εγγόνια έχετε?
24 εγγόνια και 7 δισάγκωνα.
Ευχόμαστε να αυξηθούν αυτά και το χάρισμα που σας έδωσε ο Θεός να είναι πάντα μια ευλογία μέσα στο σπίτι σας. Κύριε Σωτήρη, να μείνουμε λίγο στα παλιά σας χρόνια. Θα σε παρακαλούσαμε να μας πεις όταν ήρθες εδώ στην Κάλμη, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί σε θυμάμαι με το άλογο και το κάρο αυτό που είχες, το κάρο έτσι το ονομάζαμε, που έφερνες και μετέφερες τόσα πράγματα μέρα νύχτα πάνω κάτω, τον άμμο και όλα αυτά που μετέφερες. Και όταν ήμασταν εμείς μικρά παιδιά, τότε δεν υπήρχαν βέβαια ούτε διασκεδάσεις, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τα σύγχρονα μέσα. Το θέαμα που περνούσες με το άλογο για μας ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και περιμέναμε και μαζευόμασταν να δούμε πότε θα περάσει, να δούμε το Βαγιανό με το φορτίο του και το υπέροχο αυτό άλογο που είχες πάντα μπροστά. Μίλησε μας για εκείνη την εποχή. Θυμάσαι τα ζώα σου?
Όταν ήρθα εδώ στην Κάλυμνο, πρώτα πήγα στο Γιάννη του Μαΐλη το μαγαζί και μετά σιγά σιγά κάμα το κάρο και δούλευα το κάρο. Κατάλαβες?
Πόσα χρόνια δούλευες το κάρο, θυμάσαι?
4-5.
4-5, μήπως ήταν παραπάνω?
Ίσως ήταν παραπάνω τώρα, δεν θυμάμαι.
Περισσότερες να ήταν από ό,τι λέει και η σύζυγός εδώ, γιατί και εγώ το θυμάμαι το κάρο και πάρα πολλοί το θυμούνται από την στην ηλικία μου. Τα ζώα σου αυτά, πώς τα βλέπες, πώς σε βλέπανε τα ζώα αυτά που είχες και ήτανε κινητήριος δύναμη για σένα?
Ήτανε δύναμη, μου δίνανε δύναμη τα ζώα αυτά. Τα αγαπούσα τόσο πολύ όσο τίποτε άλλο.
Και μέχρι πότε είχες τα ζώα σου αυτά?
Το άλογο το είχα μέχρι το 50, πότε έφυγε ο Γιάννης στον Καναδά.
Μέχρι το 70 από ό,τι μας λέει εδώ πέρα δίπλα. Θυμάται καλύτερα στις ημερομηνίες η κόρη σου που είναι δίπλα σου?
Ύστερα κατάγουμε στις κατσίκες, στις προβάτες.
Και πάντως όλη στη ζωή κάτι ασχολιώσαν, κάτι πολεμούσες.
Και τώρα ακόμα λαχταρώ.
Ήθελες να έχεις κάποιο άλογο?
Τ' άλογο όχι, γιατί βέβαια τα πόδια. Αλλά μια κατσίκα, μια προβάτα, κουνέλια, γιατί είχα και κουνέλια. Κάποια 100 κουνέλια είχα τρέψει.
Πώς πέρασες την περίοδο του πολέμου, θυμάσαι τίποτα περιστατικά να μας πεις από την ΚΟ?
Να σου πω. Την περίοδο του πολέμου, εγώ δεν θέλω να το καυχηθώ. Γιατί δεν με έλειπε τίποτε. Και σίτρα είχα και τα λάδια μου είχα και όλα μέσα στο σπίτι, κατάλαβες. Ναι. Αλλά ο κόσμος εδυστύχανε πολύ. Ξέρεις τι έκαναμε? Πηγαίναμε στο χωριό, στο χωράφι, και κουβανίζαμε το σιτάρι και το βάζαμε μέσα σε στάμνες για να το μεταφέρουμε. Δήθεν ότι ήταν που παίρναμε το πρωί νερό, δήθεν ότι ήταν νερό, το πηγαίναμε στο σπίτι μόνο και μόνο.
Είχατε κινδυνεύσει τότε με την περίοδο εκείνη από βομβαρδισμούς ή οτιδήποτε άλλο, από αρρώστιες?
Όχι. Εγώ δεν φοβήθηκα καθόλου. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, Κυριακή ήταν, πήγα να διορθώσω την συγχωρήσα βόδια, και όταν κατέβηκα κάτω στο σπίτι, βλέπω το σπίτι ανοιχτό, το σπίτι μας διόρροφο. Βλέπω ανοιχτό και πάνω και κάτω. Μπαίνω πάνω, κλείω τις πόρτες, κατεβαίνω κάτω, δεν είχε κανένα. Θυμάμαι που είχε μαγειρέψει η αδερφή μου κρέας από σπέρα και ήμεινε και κατσαγίφα και ύστερο ήβγα έξω, κλείσα το σπίτι και ρώτησα μια γειτόνισσα και τα πέρα, με πού πήγαινε, λέει, η αδερφή μου, αδερφός μου. Α, αυτή, λέει, είναι πάνω εδώ. Είχε δύο σπήλους, δύο σπηλιές, και ήταν όλο το χωριό μέσα 24 ώρες μέσα στο σπήλιο. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ένας ευρωφύλακας βάλαν τον και φώναξε, λέει, κατεβάστε κάτω και δεν σας κάνουν τίποτα. Κατέβημε πιο κάτω. Όταν κατέβημε κάτω, εγώ πάλι πια αιτία μου, λες, να ταΐσω πάλι τα βόδια. Όταν κατέβηκα κάτω, ο αδερφός μου μου λέει, μην πάεις κάτω, λες, στην πλατεία, γιατί οι Γερμανοί μαζεύουν, θέλουν ανθρώπους για αγκαριά. Είναι πια.
Μα
είναι. Πώς είναι, θέλει νόμους η Γερμανία μαζέψουν τους ανθρώπους. Πιάσανε ένα διάταγμα και είπανε να αφιλάουνε βάρδια κάθε βράδυ. Τα σύρματα, τα καλώδια ήτανε πογής. Να φυλάουν τα καλώδια. Πήγανε καμπόσεις μέρες. Τελευταία βραδιά ήτανε να πάει ο θείος μου. Λέω του θείου, κάτσε εσύ να πάω εγώ. Ένας Ιταλός, είχε ένα ξαδέρφι μου βαρμένο, μου λέει, γιατί θα πάει εσύ. Άλλη βραδιά θα πάει. Όπως σε πράγματι πήγαν άλλοι και την άλλη μέρα, τη νύχτα, πέρασε ο Γερμανός, κόβει το σύρμα και το πρωί τους φωνάζει όλοι, τι Εστόνια, αυτή, στην πλατεία. Ναι, και τους παίρνει, τους επήρε από εκεί και τους επήγαν κάτω στο Λινοπότη. Τον επήγαν στον Λινοπότη κάτω, αυτοί θέλανε αγκάρια να τους κάνουν.
Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από την κατοχή των Γερμανών και να πάμε πάλι στη δουλειά σου. Επιμένουμε, επειδή ήσουν πολύ παραδοσιακός και άνθρωπος αγωνιστής και ακούραστος, είναι γνωστό αυτό, κύριε Σωτήρη. Όταν εργαζόσαν με το άλογο, με το κάρο, πώς έβρισες τις δουλειές, πού πήγαινες, πού σταματούσες, αυτά να μας μιλήσεις, τι μετέφερες?
Μετέφερνα άμμους, χαλίκια, μπάζα, ασβέστες. Δούλευα τότε, ήταν ο Μιχαήλος, ήταν και ο Μαγκλής, αυτούς τους δύο είχα και μετέφερνα τα υλικά.
Πώς σε ειδοποιούσαν όταν θέλανε να μεταφέρεις κάτι, πού πήγαινες?
Πήγαινα εγώ και τους ήβρισκα το πρωί και μου λένε ότι αυτό. Εντάλαβες. Λοιπόν, τι έκανα. Πήγαινα και μπαίνα μέσα στην ολάκο στον ασβέστη και ρίχνα τον ασβέστη πάνω και μετά γύμωνα τη βαρέλα, μια βαρέλα, δύο βαρέλες και τις επήγαινα στο τσόλου πέρα. Τώρα εγώ έτσι είχα ακούσει, αν μου πεις πού είναι τώρα και πού δεν είναι, ξέρω. Ναι, για να πάρω τα 8 φράγκα. Όταν μεγάλωσα και σαν το ζευγάρι, στον Άγιο Παντελέμωνα τα χόρτα και τα κλαδιά ήταν ορμάνι. Όλη τη νύχτα θέριζα και στάχια κουβαλούσα και την ημέρα του Θεού σαλόνια γυρνούσα. Έσκαυγα και ζευγάριζα με όλη την όρεξή μου. Γι' αυτόν και τώρα λαχταρώ να πάω να δω τη δούλεψή μου. Δούλευα τόσο σκληρά. Στα χωράφια και στους δρόμους και πήρα την απολαβή στα γόνατα τους δρόμους, τους πόνους. Αν κάτσω και συλλογιστώ όλα τα περασμένα και αυτά τα δέντρα τα ψυχά και αυτά είναι μαραμένα. Καλή μνήμη στον πόλεμο. Φέρναν τα καλά να τα πουλήσουν, να πάρουν 5 κιλά πράγματα να ζήσουν τα παιδιά τους, για να ζήσουν. Στον πόλεμο η καλυμιά είστε στο φιλί να ζήσει. Στη γειτονιά μας κάθετο και εκεί την είχα γνωρίσει. 30 χρονών ήμουνα. που είχα πρωταγαπήσει, τη μοδιστρούλα την Καλυμιά που είχα πρωτογνωρίσει. Όταν την πρωτογνώρισα με τη γλυκιά ματιά μου, σαν ζωγραφιά σταμπώθηκε και μπήκε στην καρδιά μου. Όταν την πρωτογνώρισα, να σας το πω όπως ήταν, στην εκκλησιά πηγαίναμε τη μέρα της εργακήτω. Τα μάτια της μου ρίξανε σαΐτες ασημένες, μέσα στην καρδιά μου μπήκανε και βγήκαν ματωμένες. Όταν το πρωτομάθανε όλοι οι δικοί μου πως την Καλυμιά αγαπούσα, συνέδριον κάνανε και με τυραννούσα. Συνέδριον κάνανε για να υποχωρήσω, να πάρω μια πτωπηλή και έμορφα να ζήσω. Συνέδριον κάνανε. Αυτό να μην το κάνω, να πάρω μια πτωπηλή και χτήματα στον κάμπο. Συνέδριον κάνανε θάλασσα να περάσω, να πάω με στον Κάρπαθο για να την εξεχάσω. Άλλοι ετρέχανε εδώ και εκεί, καΐτσι να βρουν για να μπαρκάρουν, και τις αδερφείς μου είπανε παξιμάδι να κάνει μαζί μου για να πάρω. Η αδερφή μου μου λέγε, αυτά που θα τα αφήσεις? Και εγώ της απαντούσα, εγώ που τα έκανα, εγώ θα τα απολύσω. Την Καλυμιά θα παντρευτώ σε ένα μικρό σφιτάκι, και αυτό με την αγάπη μας θα είναι ένα παλατάκι. Θα δουλέψω σκληρά ένα σπίτι να κάνω, και να ξεσπίτω την Καλυμιά μέσα να την έβαλω. Σαλόνια και κρεβατοκάμαρες βέβαια δεν θα έχει, αλλά η αγάπη και η ομόνια πάντοτε θα υπάρχει.
Οπότε όχι μόνο μεταφέρατε, αλλά και φορτώνετε ο ίδιος και κάνετε πολύ σκληρή δουλειά. Είχε στιγμές που αισθανόσαι πολύ κουρασμένος, που ήθελες να παρατήσει δουλειά αυτή, ή ήσουν εκεί?
Δεν είχα τέτοια ιδέα. Ήθελα μόνο δουλειά. Οπότε δεν είχα αυτή να κάνω μεροκάματο. Κουβαλούσαν τότε στην ποταμή, κουβαλούσαν κάτω τα αμψυχαλίκια και φόρτωνα το κάρο και το έφερνα εδώ στην πλατεία. Και το βράδυ παίρνει ένα τσουβάλι τσιμέντο και έκανα τσιμεντόλιθους, όπου χτίσαμε βέβαια τα σπίτια των κορών.
Εκείνη την εποχή υπήρχαν και άλλα κάρα, κύριε Σωτήρη?
Πολλά, πολλά.
Θυμάσαι να μας πεις ποιοι άλλοι ήταν τότε, ονόματα?
Ήτανε ο Κλήμης ο Νικήτας, ο Μπέλος ο Γιάννης, ο Μπέλος ο πατέρας του, ο Δημήτρης, ο Βασιλιάς, ο γιος του, Μουλαράδες, Κωνσταντή και Γιάννη, ναι, είχε πολλά κάρα. Και όπου προλάβαινε, όσοι ήταν ικανοί, κάνανε δουλειές μεγάλες. Ξέρεις τι κανένα ο Κλήμης, μαζί με τον άλλον τον Μπέλλον τον Γιάννη.
Εσύ σίγουρα έχεις αναμνήσεις αυτές, κύριε Σωτήρη. Και τώρα τα θυμάσαι ακόμα?
Θυμούμαι τα βέβαια, αλλά τώρα πιο... θυμούμαι τα, αλλά τα έχω ξεχάσει. Γιατί η ζωή τώρα είναι διαφορετική.
Από αυτούς τους που μας ανέφερες που είχαν τα κάρα τότε, τους συναδέλφους σου, είναι ζωντανοί κάποιοι ή έχουν πεθάνει?
Πρέπει να πεθάνανε οι Μουλαράδες, ο Κωνσταντής, ο Γιάννης, ο Βασιλιάς έχει ποθάνει, έμεινε τώρα ο γιος του, και ο Δημήτρης ο Μπέλος, και εκείνος ο... πέθανε. Όλοι πεθάνανε.
Εάν από αυτούς που ζουν τους ελάχιστους συναντιώσουν τώρα με κάποιους, τι θα τους έλεγες, τι θα λέγατε μεταξύ σας?
Τι να λέει.
Θα λέγατε παλιές ιστορίες σίγουρα.
Και αφού...
κάτι θέλεις να μας πεις, κύριε Σωτήρη, για τα καπνά, κάτι για τις καλλιμιές εργάτριες?
Ναι. Λοιπόν, αφού τελειώνουν τα καπνά...
Πηγαίνανε στην ΚΟ απέναντι?
Ναι, στο φιλί. Και δουλεύανε. Και αφού τελειώνανε τα καπνά, ήταν οι ελιές ύστερα, γιατί τις ελιές τις μαζεύανε από μέσα από το Σεπτέμβριο. Είναι... λοιπόν, αφού τελειώσαν οι ελιές, ένα βράδυ, πηγαίνει Καλλιμιά με την μάνα, με την κόρη της, πήγαινε στο αφεντικού το σπίτι. Θα πάμε πιο να χαιρετήσουμε, που ήθελε να φύγουν το πρωί. Αφού πήγανε με τις υποσφαίρισαν, σηκώθησαν να φύγουν, ήτανε στην πόρτα, κοντά στην πόρτα, η μάνα και η κόρη. Γυρίζει η μάνα και κάνει, α, και καλά χαζί, α, πάω στην Κάδυμνο, α, σου στείλω αμπά, σου στείλω βράκα, σου στείλω γυαλελία, σου στείλω, σου στείλω. Η κόρη δεν το βάσταξε. Καλέ μάνα, λέμε, ύστερα από τόσα που είπες, πού θα τα βρούμε? Αριμουζωμένη, λέει, μια να φύγω με τη στερνάκια μου που λέει να γεννούν.
Μάλιστα. Εδώ δίπλα μας, αγαπητοί ακροατές, δίπλα στον κύριο Σωτήρη που μας τα περιγράφει έτσι απλά και λαογραφικά, έχουμε την αγαπητή του σύζυγου, την κυρία Ειρήνη, η οποία και αυτή ασχολείται με θέματα της, με μια τέχνη της παραδοσιακή θα λέγαμε, με την κατασκευή, κρίθινων κουλουρών. Λοιπόν, οι κρίθινες κουλούρες, οι οποίες είναι και υπερζήτητες και πολύ υγιεινές. Αλλά να μας τα πει η ίδια, κύριε Ειρήνη, εσείς πόσο καιρό ασχολείστε με το είδος αυτό?
Έτσι, το κρατάς. Πώς αρχίσαμε τις κουλούρες, ήταν έτσι προορισμένο από το Θεό. Γιατί ο Σωτήρης δεν μπορούσε πια να δουλεύει, έμεινε σχεδόν ανάπηρος με το επάκτησο. Και εγώ δεν το ήθελα να γίνουμε βάρος στα παιδιά μας, γιατί παρόλο που τα παιδιά μας είναι υπόδειγμα και είναι πολύ καλά παιδιά, ήθελα να εργαστώ, γιατί είχα βέβαια τη δύναμη και μου άρεσε η εργασία. Λοιπόν, η αφορμή ήταν ο συμπέθερος ο Βάλλας. Του δίνουμε ο πεθερός, ερχόταν από την Αμερική και ζητούσε κουλούρες κάθε καλοκαίρι. Από εκεί αρχίσαμε. Όταν αποκοινούσαμε το συμπέθερο, ήτυχε να το μάθουν ένα-δύο γνωστές. Λέει, Ρινιό, δώσε μας και εμάς. Ή με το ζάχαρο που άρχισε, να πούμε, η αρρώστια αυτή είχε εξαπλώσει. Η μια με την άλλη μάθαινε ότι εμείς κάναμε κουλούρες. Και ήταν βέβαια αυτό προστασία από το Θεό. Δεν ήταν μόνο ότι εμείς είχαμε τη θέληση να κάνουμε κουλούρες, αλλά μας βοήθησε και οι υπάλληλοι της Δημαρχίας. Μας κουβαλούν τα κλαδιά, τα οποία είναι βέβαια δύσκολο εμείς να πάμε να τα μαζέψουμε και να τα φέρουμε. Και έτσι η κατάσταση ήταν προορισμένη πραγματικά προστασία από το Θεό. Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτό, γιατί έζησε τόσα χρόνια σκληρά, πολύ σκληρά αγωνίστηκε για την οικογένεια, για τα παιδιά του να το μεγαλώσει, και είχα και εγώ μεγάλη υποχρέωση να το ανταποδώσω την καλοσύνη αυτή. Λοιπόν, αρχίσαμε με τα παιδιά μας, με τη βοήθεια των κορό, ιδίως της Θεμελίνας μου, που δεν ήθελε να μας αφήσει να πικραθούμε, άρχισε να βοηθάει. Και συνέχισε, είναι τώρα χρόνια πολλά αυτή, είναι περίπου 20 χρόνια, είναι τόση αυτή, τόσο καιρό να εργαζόμαστε τη δουλειά αυτή. Ο κόσμος σιγά σιγά το έμαθε, έρχονται από τα ξένα, οι καλύμοι μας ζητούν το είδος αυτό πολύ. Το μεταξύ έχουμε και ένα-δύο μαγαζά τα οποία τροφοδοτούμε, τον Ηλιάδη και του Στάλα. Και μέχρι σήμερα ακόμα αγωνιζόμαστε για τη δουλειά αυτή, να τα φέρουμε γύρω στη ζωή μας.
Yeah.
ζήσουμε.
Αυτά είναι τα ιστορικά σχετικά με το πώς ξεκινήσετε, αλλά θα σας παρακαλούσουμε, κύριε Ρήνη, να μας πεις και πώς κατασκευάζετε έτσι περίπου να ακούσουν οι ακροατές, γιατί κάποιοι δεν θα γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται να φτιάξουν στο δικό τους φουρνάκι έστω κάτι παρόμοιο, αλλά και να ακούσουν απλά από όσοι φτιάχνουν τις κρίσιμες κουλούρες. Και πόσο υγιεινές, είπατε και προηγουμένως υγιεινές για το ζάχαρο, κάτι είπατε. Και πόσο υγιεινές, μας πείτε πρώτα πώς φτιάχνονται και μετά πόσο υγιεινές είναι και πόσο ανάγκη τις έχουμε.
Η κουλούρα είναι ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον άνθρωπο.
Πώς φτιάχνεται, πείτε μας στην αρχή.
Φτιάχνεται, έχουμε μια μαγιά, η οποία παίρνουμε από το φουρνάρι, μια μαγιά, και τη βάζουμε μέσα. Βάζουμε γλυκάνισο και όταν την πλάθουμε βάζουμε το μαυροκούτσι αυτό, που είναι μέσα στο μηχάνημα που δουλεύεται το ζυμάρι. Βάζουμε το γλυκάνισο και έρχεται το ζυμάρι και γίνεται μαλακό. Μετά το πλάθουμε, έπειτα γίνεται ο φούρνος πολύ πολύ δυνατός, από εκτός διπλάσια θερμοκρασία από το ψωμί. Να θέλεις να ψήσεις ψωμί, είναι πιο πολύ δυνατή η θερμοκρασία της κουλούρας και μένει, ξημερώνεται. Τη μια μέρα της κάνουμε, το πρωί της βγάζουμε για να μυρίσει το ψωμί αυτό να ψηθεί. Είναι πολύ πολύ ωφέλιμο για πολλά ζητήματα του οργανισμού.
Να μας πείτε πού ωφελείσαι, τι παθήσεις περισσότερο ωφελεί η κουλούρα κρίθινη.
Ωφελεί στη χοληστερίνη πολύ, στο ζάχαρο και στο πεπτικό ζήτημα, στο παχύεντερο. Μας έχει πει κάποιος Αμερικάνος γιατρός ότι καθαρίζει πολύ το παχύεντερο από τις ακαθαρσίες που έχει το ψωμί αυτό. Είναι τόσο πολύ ωφέλιμο. Σε αυτά τα τρία πράγματα ωφελεί πάρα πολύ τον άνθρωπο.
Φτιάχνετε ακόμα κουλούρες?
Αμέ, μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα φτιάχνουμε ακόμα κουλούρες. Δεν θέλει ο κόσμος να παρατήσουμε. Μας τη ζητούν, μας παρακαλούν να συνεχίσουμε. Παρόλο που τώρα πιο έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε κουραστεί, αλλά χάρη στην βοήθεια των παιδιών εξακολουθούμε για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που το ζητάει αυτό το είδος.
Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Κοντά σας ολόκληρο το 24ωρο.
Την καλή μια θα παντρευτώ σε έναν μικρό σφιτάκι, και αυτό με την αγάπη μας θα είναι ένα παλατάκι. Θα δουλέψω σκληρά ένα σπίτι να κάνω, την αξεσπίτω την εγκαλμιά μέσα να την έβαλω. Σαλόνια και κρεβατοκάμαρες βέβαια δεν θα έχει, αλλά η αγάπη και η ομόνια πάντοτε θα υπάρχει. Επήγαινα στον καφενέ να πιω και να ξεσκάσω και τραγουδούσα και έλεγα τα αντίστοιχα που θέλω να σας γράψω. Στο χαρμιλιού τη γειτονιά, σε ένα μικρό σφιτάκι, κάθεται η αγάπη μου που τη λένε Ερνάκη. Στο χαρμιλιού τη γειτονιά, λίγο πιο παραπέρα, κάθεται η αγάπη μου με μάτια δακρυσμένα. ο Παναγιά του Χαρμιλιού, που είσαι στη γειτονιά μου, βλέπε την αγάπη μου που είναι η παρηγοριά μου. Ο Παναγιά του Χαρμιλιού και Παναγιά του Τσιάρη, δώσε την αγάπη, βλέπε την αγάπη μου το μοναχόν κλονάρι. Ο Παναγιά του Χαρμιλιού, έμπα και εσύ στη μέση, να πάρω εκείνη που αγαπώ, γιατί άλλη δεν μ' αρέσει. Στον πυλήν τα ρούχα μου, στον κάμπο τα καλά μου, και ανάμεσα στις μυγδαλιές η αγαπητικιά μου. Χίλιες φορές σε αγαπώ, το λόγο μου σου δίνω, χίλια κομμάτια γίνομαι, σε άλλη δεν σ' αφήνω. Χίλιες φορές μου είπανε για να σε παρατήσω, κι εγώ πληγωμένη μου καρδιά όλους σου στρέφει πίσω. Σε αγαπώ και μ' αγαπάς κρυφό, καθένα το έχει, ούτε εσύ είπες το ναι, ούτε κι εγώ το όχι. Σε αγαπώ, σου υπόσχομαι, σε όσα χρόνια ζήσω, εσένα μόνο θα αγαπώ κι άλλοι δεν θα αγαπήσω. Όλοι μου λένε να σ' αρνηθώ, μα εγώ δεν σ' απαρνιούμαι, γιατί σ' αγάπησα μπιστά και το Θεό φοβούμαι. Ανεστενάξω και ήθελα, φοβούμαι μην ανάψει η φλόγα της καρδούλας μου και όλον τον κόσμο κάψει. Ανεστενάξω, καίονται 3.000 δέντρα και ο πόνος που έχω στην καρδιά δεν είναι για κουβέντα. Ανεστενάζω, βγαίνει αχνός, μαυρίζει μου τα ρούχα, δεν μου τη σπρίζει το νερό, μόνο η αγάπη που είχα. Στενάζω και η καρδούλα μου ραΐζει από τον πόνο, για μια καρδούλα που αγαπώ, για μια καρδούλα μόνο. Μην το χωλιά στον αετό, όπου πετάς αβρέχει, μοναχολιά σε ένα πουλί όπου φτερά δεν έχει. Της θάλασσας τα κύματα πατώτα και βουλώνει, σαν θέλω εγώ να σ' αγαπώ, κανένα δεν φοβούμαι. Της θάλασσας τα κύματα χτυπούν πάνω στη ξέρη, και ο πόνος που έχω στην καρδιά μόνο ο Θεός το ξέρει. Ξύπνα ροδοσταμένη μου κι ήρθα στη γειτονιά σου, χρυσά μπλεξούδια σου φέρα να μπλέξεις τα μαλλιά σου. Ξύπνα ροδοσταμένη μου και μη βαροκοιμάσαι, γιατί ο ύπνος ο πολλής μαραίνει και χαλάσαι. Μη με παρεξηγήσετε, μη με παρεξηγήσετε, γειτόνι σας γειτόνι, από το γαμόν του έρωτα ο Θεός να σας γειτώνει. Άνοιξε το παράθυρο που έχεις στη μηχανή σου, να ακούσεις τα τραγούδια μου, να πάρει αέρα η ψυχή σου. Άνοιξε το παράθυρο του κρυσταλλένου τζάμι, να ακούσεις τα τραγούδια μου και σφάλιξε το πάλι. Τα βάσανά μου είναι πολλά, ως σαν της αρετούσας, που γάπαν τον Ρωτόκριτον και τον Τυρανούσα. Πόσες φορές μεσάνυχτα ξυπνώ με τον αέρα, βλέπω την πόρτα σου ανοιχτά, θαρώ και είναι μέρα. Άγγελοι ζωγραφίσανε το καγγελόφριδό σου, και το κοντήλι έσταξε ένα ελιά στο μαγουλό σου. Πάντα με μαύρα δάκρυα θα λέγω το όνομά σου, γιατί πολλά υπόφερα μικρή στον έρωτά σου. Όλο με μαύρα δάκρυα οι μέρες μου περνούνε, καμιά φορά στην κλίνη μου νεκρό θένα με βρούνε. Κλαίω και με τα δάκρυα τη γη μου στέκω βρέχω, λέω δεν βρίσκεται κανείς να με ρωτήσει τι έχω. Καρδιά μου παρηγόρτη, παρηγορού παντήσου, κι άλλες πολλές το πάθανε, δεν είναι στη μοναχή σου. Ο πόνος μου ήταν βαρύς και η πληγή μεγάλη, και η γη μου γιατρός τον πόνο μου, ίσως να μου τη γιάνεις. Πόσο πόνο και τέρδη απόκτησα κι είμαι για να ποθάνω, στον πόνο βρήκα γιατρικό, στη γη, στον τέρδη τι να κάνω. Στο διάστημα αυτό το πόδι μου είχα χτυπήσει, και δεν βρίσκε τον κανείς να με παρηγορήσει. Και έκατσα και σκέφτηκα τι έπρεπε να κάνω, γι' αυτό και απεφάσισα το γάμο για να κάνω.
Φύγουμε τώρα από τις κουλούρες τις τόσο όμορφες πραγματικά και οι ακροατές ακούσαν αυτά που πάτε και σίγουρα θα διορθούν και άλλοι αν δεν γνωρίζουν ότι είναι τόσο ωφέλιμες να τις προμηθευτούν και να τις δοκιμάσουν. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια στροφή, κύριε Ειρήνη, να γυρίσουμε πίσω στο σύζυγό σας που είναι εδώ δίπλα και σας καμαρώνει. Μας είπε προηγουμένως τόσο όμορφα δύστιχα, τα περισσότερα αναφερόταν σε εσάς. Γιατί σας αγαπούσε τόσο πολύ ο σύζυγός σας? Γιατί σας αγαπούσε τόσο πολύ ο σύζυγός σας? Στα νιάτα του και τώρα φυσικά.
Και τώρα έτσι ήταν από το Θεό, Νικόλα μου. Είναι αυτά, είναι γραμμένα από το Θεό. Γιατί εμένα οι γονείς μου, όταν στο 40 ακριβώς που άρχισε ο πόλεμος, άρχισε και η στεναχωρία στις οικογένειες μέσα. Ο πατέρας μου ήθελε να βγω έξω από το σπίτι να δουλέψω. Λοιπόν, αναγκάστηκα, είχε δίπλα μου μια γυναίκα που ήταν πολύ αγαπημένη μας, αντιμαχήτησα. Είχε γίνει μια κόρη και ήθελε πολύ να πάμε στην ΚΟ να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε. Αλλά εντωμεταξύ οι γονείς μας έφυγαν για την Παλαιστίνη και με άφησαν εμένα στην ΚΟ. Τότε όταν δουλεύαμε εκεί στο Πηλίες, αντί στην αντιμάχεια, γιατί αυτή η γυναίκα είχε σπίτια στην αντιμάχεια που με πήρε, αλλά βουβαρδίζεται τώρα από τους Εγγλέζους τότε στον πόλεμο, και σκέφτηκε ο γιος της, ο ένας λέει, μάνα πρέπει να καθίσετε στο πυλί κοντά μου, που ήταν εκεί παντρεμένος αυτός, να περάσουμε τον πόλεμο, γιατί εκεί είναι, σου λέει, τώρα είμαι στη φωτιά η αντιμάχεια. Καθίσαμε στο πυλί, μας αγάπησε ο κόσμος πάρα πολύ. Είχαμε ραψίματα πολλά. Εν τω μεταξύ γνωρίσαμε και την οικογένεια του Σωτήρη, αλλά μας εκτιμούσαν, μας αγαπούσαν, αλλά επειδή ήμουν φτωχή δεν ήθελαν να γίνει το συνοικέσιο αυτό. Εν τω μεταξύ ο Σωτήρης έβλεπε ότι ήταν πολύ πονόψυχος. Είχε εν τω μεταξύ η γυναίκα που με προστάτευε, ήταν εργαζόταν στα κτήματα του Σωτήρη, και κάθε βράδυ ερχόταν στο σπίτι για να συνεννοηθεί για τη δουλειά που ήθελα να πάνε την άλλη μέρα. Και έβλεπε ότι πάντοτε με έβλεπε μελαγχολική και κλαμμένη, γιατί εγώ, αφού μ' άφησαν οι γονείς, όσο να ήταν, δεν μου έρχεται το πιο σε καλό, έπρεπε πάντοτε ήμουν λυπημένη. Και όταν με έβλεπε, λυπάτον και εκείνος πολύ, σιγά σιγά η συμπάθηση. Λέει, αν ήθελε, είπε στους, στο γιο της γυναίκας αυτής που με είχε, της Νανάς, μου λέει μια μέρα, λέει, αν ήθελε Ειρηνιό να την πάρω, γιατί τη λυπάμαι έτσι που τη βλέπω κάθε μέρα μελαγχολική. Και έγινε η συμπάθεια και συνέχιζε. Όσον οι δικοί του τον πίεζαν στο σπίτι, κάθε Κυριακή έκανα συνεδρίαση. Όλοι οι συγγενείς από την ΚΟ, από το Πηλί, ήταν η κορυφή της ΚΟΣ, η δική του όλη, ήταν εξαιρετικοί ανθρώποι. Είχα δίκιο, γιατί βέβαια ήμουν φτωχή. Αλλά ο Σωτήρης επέμενε, ο Σωτήρης ήταν μέσα στη μέση και γύρω γύρω όλοι οι θείοι. Λοιπόν, βαστούσε μια βίτσα και τη σκάλιζε. Γυρίζει ο γεροντότερος ο θείος και τους λέει, βρε παιδιά, τι του τα λέτε, λέει, τώρα αυτά τα λόγια που δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Αυτός λέει, σκαλίζει την πίτσα. Από το ένα τα βάζει, λέει, και από το άλλο τα βγάζει. Άδικα, λέει, του μιλάτε. Μην τον τυρανάτε. Επιτέλους όμως, σταματήσαν τις συνεδριάσεις κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, 1,5 χρόνο. ένας θείος το πίεζε πάρα πολύ και του έλεγε, λέει, πρόσεξε καλά, γιατί βλέπεις τον κατσουνά, θα σου κόψω το λαιμό. Λέει, και τώρα, λέει, θείο, ισχύει μπροστά του, του λέει, και τώρα, λέει, μπορείς να μου τον κόψεις. Και από αυτό το ζήτημα, λέει, δεν αποσύρωμαι. Αυτό, το λόγο μου, λέει, δεν τον παίρνω πίσω. Τότε ο θείος πιο κατάλαβε και ύστερα, μετά, αφού έγινε πιο ο γάμος, μαζεύτησαν όλοι οι κάλυμνος εκεί πέρα και ξεφαντώνανε. Ύστερα από καμιά εβδομάδα, μετάνιωσαν και οι θείοι όλοι. Ένας-ένας ερχόταν, συγγνώμη, στέλνανε κρασιά, στέλνανε καλούνιαρα.
Όπως λέμε, τέλος καλό, όλα καλά, ε.
Ναι, ναι. Μετάνιωσαν, λέει, πιο και ζητούσαν συγγνώμη. Και τελείωσε.
Ωραία, μας είπες ιστορικά, κύριε Ρήνη. Ναι.
Αυτό είναι.
Κύριε Σωτήρη, να σε ρωτήσουμε ακόμα κάτι.
Ναι.
Εσύ τώρα, στα χρόνια που βρίσκεσαι και με τόσους κόπους που έχεις περάσει, πώς πιστεύεις ότι η σημερινή μας κοινωνία, οι νέοι μας, πόσο όρεξη έχουν για δουλειά, για να κουραστούν πραγματικά και να αγωνιστούν όπως αγωνίστηκες κι εσύ?
Εγώ το κουράγιο το έχω ακόμα. Εάν δεν είχα τα γόνατα, αλλά πλήρωσε με ο Θεός βέβαια, γιατί ήθελα να φάω την κάλυμνο.
Μάλιστα. Πιστεύεις ότι η νέα μας γενιά έχουν γευτεί κουράγιο?
Έχω το κουράγιο, το έχω.
Εσύ το έχεις, αλλά οι νέοι μας έχουν το κουράγιο.
Ας τους νέους. Οι νέοι, ξέχασε το.
Πιστεύεις ότι είναι πιο αδύναμη από τη δική σου γενιά?
Οπωσδήποτε. Γιατί οι νέοι πιο τώρα, εμείς τότε που τη ορολόγια είχαμε οτιδήποτε, τώρα έχουν το ορολόγιο στη χέρα. Πάνε στη δουλειά, πριν να έρθει 2 η ώρα, παρατούντα και σκολούνε. Και πάνε ύστερο στο σπίτι, αλλάσουνε, πλύνονται, πάνε ύστερο στο καφενείο και καθίζουνε. Είτε στο ουίσκι θα το ρίξουνε, είτε στο, όπως το λένε, το ζόγον αυτόν το...
Να τους πεις μια συμβολή, γιατί και αυτοί θέλουν την βοήθεια των παλαιότερων και τη γνώμη τους, τη σέβονται. Να τους πεις μια συμβολή. Πες τους μια συμβολή.
Συμβουλεύω να κοιτάζουν τη δουλειά τους και να παρατούν τα ουίσκια και τα αυτά, γιατί αυτό δεν φέρνει καλό πράγμα.
Ωραία αυτή η οδηγία σου, κύριε Σωτήρη. Να μας πεις ακόμα κάτι πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασες, που κουράστηκες και έφτιαξες ολόκληρη οικογένεια ευλογημένη, ζητούσες πάντα τη βοήθεια του Θεού σε όλες τις κινήσεις?
Ορίστε.
Ζητούσες πάντα τη βοήθεια του Θεού, της Παναγίας μας, σε όλες τις κινήσεις?
Οπωσδήποτε.
Έβλεπες την προστασία του Θεού ζωντανή?
Διάβαζα τον ετωλό κόσμα. Λοιπόν, είχε ένα παράδειγμα και τα πέρα, που κάποιος, λέει, είχε 20 υπηρέτες. Ο Θεός στείλε τον ένα σκητή, σου λέει, πηγαίνει στον τάδε μέρος, στον τάδε άνθρωπο, να δεις τι γίνεται. Πήγαινε ο ασκητής, λέει, του πόσους υπηρέτες έχεις? Λέει, έχω 20. Δηλαδή δεν μου τους φέρνεις. Ήθελα να τους 19. Τον άλλο, ο άλλο λέει, ένα κοντατιανό, λέει, ένας, έχω το λέει στο μαγειρίο 20 χρόνια, λέει, τώρα και με μαγειρεύει. Λέει, δεν το φέρνεις εκείνο. Εκείνος ήταν ο πονηρός. Κατάλαβες, μόλις ήρθε το δένει ο ασκητής και του πέντε την αλήθεια. Εγώ, λέει, περαιτώ εδώ πέρα 20 χρόνια. Μόνο και μόνο να διαγείρω μέσα στην αφεντικό, να τον διαγείρω, να τον πάρω από το μέρος μου. Αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί κάθε μέρα, λέει, διαβάζει τις χαιρετισμούς της Παναγιάς. Κατάλαβες. Και έτσι, εγώ το όδιασα. Επειδή ρώτησα τον παπά, λέω, του παπά, τώρα που γεννηστήθηκε ο Χριστός, κάνει να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς. Λέει μου, Σωτήρη, όποτε βρεις καιρό, κάθε μέρα, όποτε βρεις καιρό, το διαβάζεις. Δεν πήρα. Και έτσι το έχω δεσμένο. Να σου πω έναν άλλο. Πέρσι που πια και χειριστήκα στο γόνατο, όταν με πήγε στο χειρουργείο, Έκανα βέβαια το σταυρό μου, αλλά δεν είπα τίποτε για παράκληση και ξέρω εγώ είναι. Είναι. Όταν με βγάλουν από το χειρουργείο, ο γιος μου Μιχάλης ήταν εκεί πέρα, ο άγγονας μου Μιχάλης. Τι βλέπω, Νίκο? Βλέπω το σπίτι είναι αυτό και λέει οι σοβάδες όλοι κατεβασμένοι κάτω και μέσα λέει είχαν κάπου 20 άτομα και φωνάζαν και σκάβγαν και λέω του Σωτήρη του αγγόνου μου, βρε Σωτηράκι, δεν μπαίνεις μέσα. Εγώ λέει ποιος αντίμουν σε μια καλύβα μέσα και δεν. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί φέρνει τα σκούρα. Λέει παππού δεν είναι τίποτε. Βρε αν δεν τους ακούεις που φωνάζουν δεν μπορούν. Τι βλέπα γριές τη νύχτα. Και προσπατεύγαν πια να λέει πράγματα από εδώ και παίρνουν από εκεί πέρα. Γιάννου, σπουλιά. Τι βλέπα. Και ήταν του πονηρού ενέργεια. Κατάλαβες. Επειδή δεν διάβασα.
Τους χαιρετισμούς.
Τους χαιρετισμούς. Τώρα κάθε μέρα πρέπει να τους διαβάσω. Δεν βρίσκω καιρό την ημέρα. Την νύχτα. Την ώρα που θα φύγουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, είναι και θα μείνω η μόνα. Πρέπει να διαβάσω τους χαιρετισμούς.
Θα κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με το μήνυμα αυτό που στέλνει ο κ. Σωτήρης, με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αυτό το μήνυμα το οποίο είναι το πιο χαροποιό θα λέγαμε και το πιο ευλογημένο για όλους μας, για μας, για εσάς που μας ακούτε, όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, η βοήθεια της Παναγίας μας είναι το μόνο μέσο το οποίο θα μας οδηγήσει στη θέωση. Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σωτήρη που μας δέχτηκε εδώ στο σπίτι του, τη σύζυγό του, την κυρία Ειρήνη, την κόρη της Μελίνα που βοήθησε τόσο πολύ στο διάβασμα των στίχων, και να ευχηθούμε κύριε Σωτήρη το καλύτερο σε εσένα, στην οικογένειά σου, κάθε ευλογία και ο Θεός να σας στέλνει πάντα τη χάρη του.
Και μάνα του Θεού μας, που είσαι για μας παρηγοριά στο σώμα και στο νου μας, όπου κρατείς τη σκέπη σου, το ορφανό τη χείρα, και ανοίγεις για το δυστυχή ελπιδοφόρα θύρα. Βασίλισσα του ουρανού, που είσαι για μας γαλήνη, και αστέρι που λαμποκοπάς χωρίς ποτέ να σβήνει. Δροσιά και ανακούφισης, σταρός του το κλινάρι, που χύνει μοίρα και βοδιά με όλη την αγιά χάρη. Σωσίβιο αληθινό στον ναύτινο που πλέει και ανακούφισης γλυκιά σε εκείνον όπου κλαίει. Δίνε παντού την ευτυχία, λυπήσου τον καθένα και δρόσιζε από καρδιάς χυλάκια πικραμένα. Προστάτευε μας δέσποινα με μητρική αγάπη από σκληρό και άτυχο στον κόσμο μονοπάτι. Τέλος αξίωσε και μας όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμιοι καλοί στον κόσμο να γινούμε.
Thank you.
είχα χτυπήσει και δεν βρίσκεται τον κανείς να με παρηγορήσει. Και έκατσα και σκέφτηκα τι έπρεπε να κάνω, γι' αυτό και αποφάσισα το γάμο για να κάνω. Όλους στο γάμο μου εγώ είχα καλέσει και εκείνη με τον εγωισμό με είχαν περιφρονήσει. Τρεις μέρες εβάσταξε ο γάμος μου, ο γάμος ο δικός μου, και όλο το χωριό ήρθενε που ξέρουν τον γαμό μου. Το χωριό όλο γλεντούσενε με χαρά και με καμάρι, και η αδερφή μου ήμεινε τρεις μέρες στο μερμάρι για να μην έρθει στο γάμο. Οι δυο αδέρφια του πατέρα μου είχαν έρθει μόνο για να μου σβήσουν τον καμό, να μου δώσουν τη χαρά να σβήσουν τον πόνο. Στην πόρτα με βάλανε να με πάω στο λεωφορείο, γιατί τότε δεν είχαν στο πηλί ούτε χωρίο. Τρεις μήνες ήμουν ξαπλωτός στο κρεβάτι ξαπλωμένος, και δεν βρίσκει κανείς να έρθει να πει πώς πάει ο καμένος. Τα χρήματα που δούλεψα στην τράπεζα τα έχω τοκίσει, και είπα στον διευθυντή να τα πάρω εγώ όποτε θέλω τα ζητήσει. Και τώρα που γύρασα και πέρασαν τα χρόνια, τον τόκο που μου δώσαν είναι τα 14 παιδιά, τα 6, τα 7 δισέγγωνα και τα 24 εγγόνια. Σ' όλα μου τα παιδιά είμαι υποχρεωμένος, και τώρα κάθομαι και βλέπω τα που είναι όλοι μαζεμένοι, και εύχομαι στο Θεό να είναι πάντα αγαπημένοι. Σου εύχομαι, Νικόλα μου, χρόνια πολλά να ζήσεις, και αυτή την όμορφη εκπομπή να την συνεχίσεις.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε από τη Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λιψούς, Αγαθονήσι, Αρκιούς, Αστιπάλαια, Νήσιρο, Τήλο, Σίμη, Χάλκι, Αμοργό, Νάξο, Σάμο, Ικαρία. Ραδιοφωνικός σταθμός Αλήθεια FM.